blaðsíða 48. Ísólfur og Helga voru fegin að fá að stansa lengur og hvíla sig eftir ferðina. Þau hlupu niður í fjöru og skoðuðu skeljar og Bobba. Svo fóruðu upp á holtið og tíndu blóm í vönd sem þau gáfu mömmu sinni. Ég vildi að þokan færi. Þá gætum við skoðað þennan stað betur, sagði Helga.